Ühe tuntud muusikaili laulu sain, ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus, oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue, welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sein, je suis enchanté, happy to see you, bleib, reste, stay. Willkommen et bienvenue, welcome, im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome im Cabaret, au Cabaret, tout Cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Juutide müstiline võim ja needus. Artikkel filoloogia ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Hillar Padusulest. Juudid on iidne rahvas. Iidne on ka lugu viiest suurest juudist, kelledelt päriti, mis on inimesele siin maises elus kõige tähtsam. Esijumal Jahve tõstis käe pealaele ja lausus, pea. Kristus asetas käe rinnale ja ütles, süda. Marks osutas kõhule ja kõik mõissid tema vihjet. Freud näitas näpuga genitaalidele ning lausus seks. Viies küsitletu Albert Einstein muigas ning andis vastuseks. Kõik on suhteline. Absoluutse ja eri relatiivsusteooriate isa Einstein vastas küsimusele filosoofiliselt. Filosoof Marx see vastu kõigile arusaadavalt, konkreetselt. Isegi seksile peab eelnema toitumine ja see on esma mure, kuna teisiti organism ei toimi. Konkreetse vastuse on Marx andnud ka juutide mõistatusliku kuulsuse ja nendel lasuva kurikuulsa needuse juurte kohta. 1844. aastal avaldas tulevane kommunismiteoreetik artikli pealkirjaga Juudi küsimusest, kus ta kirjeldas, et juudid juhivad Euroopalt nii-öelda reaalselt. Nende ilmalikuks jumalaks on raha ja nad tegelevad liikkasu võtmise abil inimestelt raha väljapressimisega. Marx pihtis oma natsioonist sedasi. Milline on juudi usundi sügavaim alus? Praktiline vajadus, egoism. Mis on juudi usundis abstraktne? Põlgus, teooria, kunsti, ajaloo ning inimeste kui seesuguste vastu. see on kujunenud rahainimese tõeliseks teaduslikuks seisukohaks ja tema vooruseks. Niipea, kui ühiskonnal on õnnestunud vabaneda juutluse empiirilisest olemusest, sahkerdamisest ja selle eeldusest, muutub juut kujutletamatuks, sest tema teadvusel pole siis enam mingit objekti. Küllap vaevasid Marksi ennast parasjagu rahamured, kui ta nii sapiselt kirjutas. Nobeli teaduspreemiad kuuluvad enamuses juutidele, ju siis pole juudi teadvuses ainult äri. Tõsi, on väidetud, et juudid tegid isegi teadusest äri ja nii võib Marksi ehk mõistagi. Mis teadvus sel juudil siis on ja kust ta pärineb? Piibli järgi sai juutlus alguse Moosesest. Mooses juhtis oma rahva välja Egiptusest, kui sealne rahvas asiaatidest vallutajate vastu üles tõusis. See toimus arvatavalt aastail 1290 kuni 1224 enne Kristust. Siioni mäel ilmutas Jehova end juutidele ja selgitas, miks ta tegi juudalased välja valitud rahvaks. Moosese suu läbi ja juudamaa kirjatarkade poolt kirja panduna on see seletus vanas testamendis järgmiselt üleval. Ja Jehova on täna lasknud sind ütelda, et sa tahad olla temale omandi rahvaks, nõnda nagu ta sulle on rääkinud, ja et sa tahad pidada kõiki tema käske, et ta tõstaks sind kõrgemale kõigist rahvaist, keda ta on loonud kiituseks, kuulsuseks ja iluks. Ja et sa oleksid pühaks rahvaks Jehovale, oma Jumalale, nagu ta on rääkinud. Juudalaste preestrite leviitide poolt hakati välja valitud rahva doktriini nimetama seaduseks ehk tooraks, mille aluseks on vana testamendi viis Moosese raamatut. Aastatel 275 kuni 150 enne meie aega tõlgiti seadus heebrea keelest kreeka keelde. Muidugi ei võinud juudid tollal ette näha, et mõne aastasaja pärast tekkiv uus usk, kristlus, võtab juudalaste vana testamendi oma püharaamatu piibli osaks. Vana testamendi raamatute kirjapanemiseni eksisteeris vaid suuline versioon Jehova sõnadest Moosesele, mille pühadeks pärimuse hoidjateks juudama preestrid end kuulutasid. Seepärast rõhutatakse nii-öelda välja valitud rahva ajaloolist rolli just sellega, et nii kristlased kui moslemid peaksid tänama juudama preestreid leviite, et säilitati ja sai loetavaks Jehova õpetus. Ilma vana testamendi Moosese raamatuteta poleks ei kristlust ega islamit, väidavad kaasaja leviidid. Kristuseelsel perioodil elasid juudid paljudes maades isegi arvukamalt kui Palestiinas. Palju juute elas Kreeka linnriikides, kus nad tegelesid kaubandusega. Kaks suurt juutide väljarendamise lainet olid pärast 70. aastat, kui imperaator Titus lasi Jeruusalemma purustada ja peale 137. aastat, kui lämmatati juutide ülestõus Rooma ülemvõimu vastu. Suur osa iidse Taaveti dünastia järeltulijaid elas Baabülonis, Paabelis. Euroopa Arengu ja Rekonstruktsioonipanga endine president Jacques Attali kirjutab oma kaasmaalaste ajaloost järgmiselt. Juudi kogukonnad paiknesid juba 3. sajandil maailma tähtsamate kaubateede ääres, tagades kaupade varustamisega Saksamaa põhjaosa kuni Maroko lõunaotsani, Itaaliast Indiani, võib-olla isegi Jaapani ja Koreani. Olles saavutanud Euroopa monarhide õukondades positsiooni, vallates informatsiooni, omasid Palestiinast välja rännanud juudid peaaegu 1000 aasta pikkust monopoli Euroopa finantsasjades. Kuni 11-12 sajandini ainu monopoli ja hiljems ülisuurt mõju, sest aastani 1742 ei tohtinud kristlased tegelda liikkasu võtmisega. See põlatud tegevusala jäi juutide pärusmaaks ka moslemite juures, kus kehtis sama keeld. Juudid olid kirjaoskaja rahvas, järelikult ainsad, kes suutsid korraldada laenu ülekandeid, mida juba keskaja kaubandus hädasti vajas. Kõigele lisaks moodustasid kirjaoskajad juudi kaupmehed ainsa rahvusvahelise kreeditoride, kauplejate ja rahavahetajate võrgu. Raha kasvatas raha, aga sünnitas ka kadedust, nii monarhide kui lihtrahva hulgas. Algasid pogromid, ilmnes raha needus. Euroopasse ümber asunud juudid ei segunenud aastasadade kestel kohapealsete rahvastega, kuigi neil puudus oma riiklus, tihti isegi keel. Viimaseid asendas üliedukalt Toora kõrvale loodud Talmud. See on kirjalik tõlgendus Toorast, kus juudiusulised saavad täpsed juhised sellest, mis kell ükskõik mis silma otsas, millist palvet lugeda, mida mõelda või süüa, et säilitada juutide üleilmne küünarnuki tunne. Riik ilma riikluseta. Vaid kõikide juutide teadvustatud ühtekuuluvustundele rajati nende riik. Ja see toimis. Kuniks 1948. aastal Iisrael tõepoolest piirid ja pitsati sai. Talmud valmis 2 redaktsioonis. Esimene variant Jeruusalemmas aastal 469. See oli 36 köiteline ning teine 12 köiteline variant aastal 505 Babylonis. Kristlastele jäi talmud kättesaamatuks kuni aastani 1883, kui ilmus selle osaline tõlge saksa keeles. Mõned näited, mis võetud raamatust Maailma uus kord. Abielu mittejuudiga ja orjaga on kehtetu. Mittejuudi omand on nagu isanda hüve. Kes juutidest esimesena selleni jõuab, sellele kuulub see esmaõiguse alusel. Sina, juut, pead kõiki ümber lõikamatuid mitte ainult petma, vaid ka surmama. Kui meil on jõudu, hakkame neid tapma avalikult. Kui mitte, siis peame alatuse ja kavalusega lähendama nende hukku ja lõppu. Talmudi dogmade üle võib vaielda, kuid seadused, mis aastasadade vältel suutsid üle mitme mandri laiali paisatud rahvast kuulekuses hoida, omavad väga suurt sisemist jõudu. Peale selle oli juutidel aastatuhandete vältel ka salajane valitsus. Araablaste vallutuste käigus 7. kuni 8. sajandil kolis Baabylonis paiknenud valitsus ümber Euroopasse, Grenadasse. Seal tunti end turvaliselt kuni aastani 1492, mil enamik juudiusulisi pidi koos oma valitsusega mauridest puhastatud Hispaaniast lahkuma. Olen Grenadas mõned kuud elanud. Kunagise sultanilossi Alhambra vastas üle jõeoru asub juudilinnak. Pisikestes tuvikongidena mäeveerule rajatud majakestes elab juute praegugi. Otse juudilinnaku tagant algab kunagine linnamüür, mis oli eelkõige mustlaste tõrjeks. 1492 sai ka Kolumbus lähetuspaberid merereisiks, mis lõppes Ameerika avastamisega. Santa Fe linnakese kirik, kus kuninganna need dokumendid Kolumbusele edastas, asub tunnise autosõidu kaugusel Grenadast lõunas. Juudid siis veel Ameerikat ei avastanud. Nemad rändasid Poolasse. Tuhande aastate lõpus tekitas juutide hulgas elevust Londonis ilmunud Arthur Köstleri raamat 13. suguharu. Seal selgitati juutide mitme miljonilist kolooniat Poolas nõnda nimetatud kasaari teooriaga. Nagu vara keskaja ürikutes selgub, võttis Volga jõe ääres elanud Türgi tatari hõim kasaarid 7. sajandil seal elanud judaistide survel vastu judaismi. Kasaari kaganaadi piirid ulatusid selle hiilgeaegadel Kaspia merest Musta mereni. Arvatakse, et Kiievi vürst Olegi sõjakäik Konstantinoopoli vastu aastal 865 toimus kasaari kaganaadi survel, kelle maksualusteks slaavlased tollal olid. 100 aastat hiljem, 965. aastal, suutis vürst Sviatoslav kasaare lahingus lüüa ja Kiievi vene vabanes kaganaadi mõju alt. Aastal 1016 purustas vürst Vladimir kasaaria kaganaadi lõplikult ja sellest ajast peale hakkas nii-öelda 13. suguharu ehk judaismi usulised kasaarid läänepoolsetele aladele rändama. Kuigi uutel juutidel puudus semiidi veri, hakati neid koos Süüria, Armeenia, Gruusia ja Pärsia juutidega nimetama idajuutideks, ehk askenasideks. Sellist väljendit kasutasid nende kohta oma kirjavahetuses Kordoba kaliif ja Kasaar ja Kagaan aastal 960. Läänepoolseid juute nimetati Safardi juutideks. Kes teab, milliseks oleks kujunenud juutide saatus tänapäeval, kui Safardid poleks saanud uut verd oma usukaaslaste askenaside näol? Euroopas muutusid aga semiidi verd juudid üha haruldasemaks, kuna valdama kippus jõulisem Türgi-Tatari liin. Ajaloolased on järeldanud, et ega keegi peale talmudistlike rabide ei teagi, miks 13 aastasada tagasi otsustas semiitide valitsus judaismi pöörata Volgaääres elanud sõjaka Türgi-Tatari rändrahva. Võib-olla tõesti selleks, et viia täide talmudi missioon. Või olid nad teadlikult ettenägelikud, sest 13. sajandi keskel, kui tatarlased tungisid alistatud Venema kaudu Euroopasse, oli nende vägedes arvukalt askenasisid. Kesk-Euroopa juudid tervitasid seepärast tatarlasi kui vabastajaid uskmatute käest. Rikkad juudid saidki tatarlastelt maksukogumise õigused. Loomulikult ka alistatud rahvaste needuse, mida selline amet kaasa tõi. Kuid on ka nõnda nimetatud 10 kadunud suguharu hüpotees, mis seletab idajuutluse päritolu natuke teisiti. Arvatakse, et nad pärinevad Musta mere, Krimmi ja Kaukaasia randadelt. Mõne semitoloogi arvates elasid selles piirkonnas Assüüria ja Babylonia vangipõlvest põgenenud juutide järglased. Nendeks võisidki olla nõnda nimetatud 10 kadunud juudimaa suguharu Ruben, Sebulon, Issaskar, Daan, Gaad, Aaser ja teised järeltulijad. Mitmesuguseid teid pidi sattusid juudid Ida-Euroopa suurimasse linna Kiievisse. 1037. aastal ehitatud uues Kiievi linnamüüris olid isegi juudinimelised väravad, kust pääses juutide kvartalisse. Juudid olid vürstide kaitse all, sest tundsid kirja ja maksundust ning rahandust. Aastal 1113 oli aga juba esimene suur juudi pogrom. Teadagi miks. Liik kasuvõtjad juudid said aastas 50% kasumit. Nad juhtisid kaubandust ja finantse. 14. sajandil läksid Kiievi vene läänepoolsed maad koos Kiieviga Leedu suurvürstiriigi võimu alla. Sealt Poola aladele satutigi. Juba 15. sajandil tegelesid juudid Leedu vürstide loal jällegi tolli ja muude maksude kogumisega praeguse Ukraina ja Valgevene aladel. Just need juudid on nõnda nimetatud kadunud suguharude versiooni järgi pärit Musta mere ranniku juudi kolooniatest. Poolast sai neile maapealne paradiis, aga ka slaavlaste viha objekt. Üldlevinuim on arusaam, et getod on loodud juutide eraldamiseks ja kontrolli all hoidmiseks mitte juutide poolt. Getodest viidi juute holokausti põletusahjudesse. Geto on juutide vangla. Tegelikult olid getod juudausuliste endi eraldumisnõuetest tulenev vajadus. Juudi getode ajalugu ulatub Babüloniasse, 6. sajandisse enne Kristust. Kui leviidid seadsid valitsejate nõusolekul juutidele sisse eraldatud elupaiga linnas. Järgmine geto loodi pärslaste võimu all olevas Jeruusalemmas, kus müüriga piiratud alalt aeti ära kõik mitte juudid. Euroopa linnades loodi getod Babüloni ja Jeruusalemma eeskujul. Getod olid vajalikud talmudistlikele rabidele, et nad suudaksid oma nii-öelda karja paremini valitseda. Kuid samas olid getod kahtlemata ka ära valitute varjupaigaks muu maailma kurjuse eest. Eriti Poolas, kus getod loodi 16. sajandil. Igasugused katsed getode ära kaotamiseks on kohanud just juutide endi vastuseisu, kuid ehk õigustatultki, sest pogrommi oht lasus nende peadel läbi aegade. Ajapikku müürid getode ümbert siiski kadusid. Algas vabanemine kitsendustest, algas emantsipatsioon. Euroopa juutide emantsipeerumine alates 20. sajandist ja nende väljumine getoismist nõudis uut ideed juutluse koondumiseks. Väidetavalt juba 19. sajandi lõpus tekkinud sionism muudetigi talmudistlik judaistliku getoismi aseaineks. 20. sajandi alguses saavutasid sionistlike organisatsioonide juhid üle maailma laiali pillatud kogukondade üle taas kontrolli just sel teel. Siit omakorda hilisem mittejuutide vaenulikkus ja kaastunne juudiketode vastu ühtaegu läbi terve 20. sajandi.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. A bientôt.